Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 6 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και όπως θα έχετε καταλάβει αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, και σήμερα βεβαίως θα ασχοληθούμε με την τρέχουσα επικαιρότητα, δηλαδή τις πολλές πυρκαγιές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πυροσβέστες καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες, ωστόσο τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, καθώς εκτός από αυτά τα οποία έχουμε στην Αττική υπάρχουν πυρκαγιές και σε άλλα σημεία της χώρας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αναλυτικά, προς το παρόν ένα μικρό τραγούδι. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε από το Πανόραμα Λετροακίου τον συνάδελφο Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα στην πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα και από μένα. Το πανόραμα εδώ που εντοπίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών συνεργείων δουλεύουν ακατάπαυστα. Έχει πέσει όλο το βάρος στο συγκεκριμένο συγκεκριμένη περιοχή. Νωρίτερα ήμασταν στον Άγιο Χαράλαμπο, εκεί τα πράγματα είναι αισθητά καλύτερα, όμως εδώ κάποια στιγμή η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει, πυκνή καπνή, φλόγες που έφταναν αρκετά μέτρα, είχαν ζώσει και την κατοικημένη περιοχή. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε αν στο πέρασμα της φωτιάς έχουν καεί σπίτια, εδώ τουλάχιστον στο πανόραμα. Στον Άγιο Χαράλαμπο νωρίτερα είδαμε κάποιες κατοικίες. Μία είχε υποστεί σοβαρές ζημίες, άλλη μία είχε καεί ολοσχερός. Λέμε αυτά και μεταφέρουμε που έχουμε δει με τα μάτια μας. Mm-hmm. Και υπάρχει αγωνία και ανησυχία από την πλευρά των πυροσβεστικών αρχών, κυρίως μέχρι τώρα για τους ανέμους οι οποίοι πνέουν από το πρωί νωρίς. Η ελπίδα και η ευχή είναι ότι τώρα θα κοπάσουν οι ανέμοι και θα επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έλεγαν ότι περίπου στις 8 στις 8.30 θα έχουμε μείωση στην ένταση των ανέμων. Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που εξακολουθούν να επιχειρούν εδώ στο πανόραμα. Ήταν 2 με 3 μέτωπα περίπου μια ώρα νωρίτερα που όσο ήμασταν εμείς σε θέση να δούμε, γιατί κάποιοι μας εμπόδιζαν. Εδώ υπάρχει και μια χαρακτήριζα γραμμή άμυνα στην πλευρά των πυροσβεστικών υπηρεσιών να μην επιτρέψουν στην φωτιά να κατέβει πιο και να απειλήσει και την κύρια οικιστική ζώνη του πανοράματος, αλλά να μην κατέβει και πιο κάτω στην Εθνική Οδό και να αναφέρω και αυτό, και επειδή γράφεται το διαβάζω και στα διηλυστήρια, δεν υπάρχει για την ώρα, αυτό μπορώ να το μεταφέρω με ακρίβεια, φόβος τέτοιος. Είναι περίπου σε 2-3 χιλιόμετρα απόσταση, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχουν και συνεργεία πυροσβεστικά τα οποία επιχειρούν και ανά πάσα στιγμή μπορούν να επέμβουν. Είναι ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες και οι εναέριες, μάλιστα χάρη στις ρήψεις, αποτελεσματικές ρήψεις που έκαναν αεροπλάνα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Αποστοποιήθηκε προσωρινά ο κίνδυνος στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς. Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο βράδυ. Αυτό το περίμεναν οι πυροσβεστικές αρχές από κάποιο σημείο και έπειτα. Έβλεπαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή, και λόγω του δύσβατου αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών, θα τους κρατήσει σε αγωνία. Καμία φορά που διαβάζουμε και εμείς τα πρόσωπά τους.
Αυτή η ήχη που ακούμε είναι, φαντάζομαι, τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν, Μιχάλη, έτσι?
Είναι εναέρια μέσα, είναι πυροσβεστικά οχήματα τα οποία περνούν εδώ από μπροστά μας. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και δρόμους και δρομάκια, και εδώ είναι, να σου αναφέρω, πάρα πολύ χρήσιμη η συμβουλή και η καθοδήγηση από την πλευρά των ντόπιων και μεγαλύτερων σε ηλικία αλλά και νεότερων παιδιών που γνωρίζουν τα κατατόπια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή υπάρχουν και οχήματα της πυροσβεστικής και προσωπικό από άλλες περιφερειακές ενότητες. Δεν είναι μόνο από την Κορινθία. Εμείς είδαμε δηλαδή να επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες από την Μεσσηνία, από την Αχαΐα, Αργολίδα, από άλλους όμορους δήμους που ήρθαν εδώ για να υποστηρίξουν με τις δικές τους δυνάμεις το έργο των συναδέλφων τους και να έχουμε, ελπίζουμε όλοι, μια θετική κατάληψη. Στα τελευταία νέα επίσης να σου αναφέρω ότι με αίτημα το οποίο κατέθεσε ο Δήμος Λουτσακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, για 6 μήνες θα ακυρηθεί σε κατάσταση εξάκτου ανάγκης ο Δήμος για να γίνει διακήρυξη των συνειδητών και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πυρκαγιά.
Μιχάλη, μία τελευταία ερώτηση, αν φυσικά έχεις αυτή την ενημέρωση. Πριν από περίπου 3/4 η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει κοπεί, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, και στην Παλιά και στην Νέα Εθνική Οδό. Γνωρίζεις αν αυτό εξακολουθεί να ισχύει, γιατί η κατάσταση, σύμφωνα με ορισμένα βίντεο τα οποία είδα πριν από λίγο, είναι φιαλτική. Έχει μαύρους καπνούς, αποκλινική ατμόσφαιρα και πάρα πολύ περιορισμένη ορατότητα.
Σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Έχει δοθεί εντολή από την Τροχέα για διακοπή της κυκλοφορίας από την Ελεσίνα έως την Κόρινθο, λόγω των πυρκαγιών και στο Λουτράκι αλλά και στη Μάνδρα. Μάλιστα γίνεται αναστροφή των οχημάτων στα διόδια της Ελεσίνας και στον Βόβο της Εφηδαύρου. Και υπάρχει και μια έκκληση από την πλευρά της Ολυμπίας Οδού προς τους οδηγούς που βρίσκονται στον δρόμο να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχέας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή. Επιπλέον, εκείνοι ξεκινήσει το ταξίδι τους ακόμα να το αναβάλουν προσωρινά μέχρι νεοτέρας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό κουράγιο στη συνέχειά του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για άλλη μια μέρα, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί. Ελπίζουμε ότι από αύριο, σίγουρα από μεθαύριο, θα πέσουν πολλοί άνεμοι. Να δούμε πόσο θα πέσουν αύριο και πόσο αυτό θα μπορέσει να διευκολύνει τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες και η αστυνομία, βέβαια, αλλά ακόμα και το λιμενικό, το οποίο έχει διαθέσει πλωτά μέσα για όσους θέλουν να εγκαταλείψουν το Λουτράκι, και είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Ουσιαστικά η Αττική, ο νομός Αττικής έχει κοπεί από την Πελοπόννησο. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σε ό,τι αφορά στα διηλυστήρια, αυτό το οποίο διάβαζα, πέραν των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που τα φυλάνε, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια λίτρα βενζίνης, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αν αναφλεγόταν, αν σημειωνόταν έκρηξη ένα διηλυστήριο, υπάρχουν πολύ εξειδικευμένα μέσα πυρόσβεσης στα διηλυστήρια, αλλά όπως φαίνεται προς το παρόν το πράγμα, δεν υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος προς το παρόν. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and
I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else. Like I love, and yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long.
Ένα από τα χειρότερα μέτωπα της πυρκαγιάς είναι στην Μάνδρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ της ΕΡΤ Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι και μια περιοχή με πολλή αναρχιδόμηση και άκουγα νωρίτερα ότι οι κάτοικοι βοηθάνε τους πυροσβέστες να μπορέσουν να κιτηθούν μέσα σε αυτό το δύσκολο χώρο. Καλησπέρα, Χαρά.
Καλησπέρα. Το βασικό και το δυσάρεστο είναι ότι καίει το μέτωπο ακόμα και έχονται δέντρα, δάσος, μιλάμε για πέφτα. Το μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είμαστε σε μετακίνηση αυτή τη στιγμή από τη Νέα Ζωή που ήμασταν και το Νέο Πόντο, περιοχές που δοκιμάστηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις κάηκαν. Τώρα είμαστε στο αυτοκίνητο, κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Καραούλη και αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι φλόγες, είναι πέφκα που έχουν παραδοθεί στις φλόγες και η φωτιά μένεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.
Και δίνουν και μάχη με το χρόνο, να πούμε, Χαρά, τα εναέρια μέσα. Σε μία ώρα θα σταματήσουν να επιχειρούν.
Ναι, τα εναέρια έδωσαν και δίνουν μάχη από το πρώτο φως της ημέρας και θα τη δώσουν και μέχρι το τελευταίο. Mm-hmm. Το ίδιο και οι πήγες δυνάμεις. Είναι όμως τόσο πολλά τα σημεία, τόσες πολλές οι ανάγκες για να υπάρχει δύναμη πυρόσβεσης που πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στη διαχείρισή της. Υπάρχει το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής που επιχειρεί συνεχώς και δίνει τις οδηγίες και γίνεται ο διαμοιρασμός των δυνάμεων και όντως πραγματικά όπως είπες η συνεργασία με τους εθελοντές εδώ, κυρίως στα νερά, άτομα που βρίσκονται παντού.
Ναι. Κάπου σε χάσαμε. Κάτσε να...
Δεν με χάσατε. Μα σταματήσανε στον δρόμο και μας λένε ότι είναι ένας κύριος που έχει εγκλωβιστεί. Είμαστε σε ένα.
Είναι κακή η γραμμή, Χαρά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε τόσα μου λες. Από αυτά που είπε, συγκράτησε ότι υπάρχει ένας εγκλωβισμένος και ότι αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες να απεγκλωβιστεί. Δεν ξέρω αν μας ακούς καλύτερα τώρα.
Σας ακούω.
Ναι, ναι.
Ναι. Υπάρχει κυκλοφορία από την τροχέα στο σημείο αυτό. και μπαίνουν μόνο όσοι έχουν έγγραφα, προσκομίζουν έγγραφα από αποδεικνύουν ότι είναι από εθνικές οργανώσεις, από φιλοζωικές οργανώσεις. Ένας θελοντισμός έχει σταματήσει για εγκλωβισμένο άνθρωπο με το ζώο του και θα συνεργαστούμε για να πει το σημείο που υπάρχουν αυτοκίνητα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην κατάσταση, αυτό λέγαμε και νωρίτερα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι δυνάμεις από αέρος, αλλά και η συνεργασία.
Μάλιστα. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαραγιανοπούλου. Δύσκολη κατάσταση στη Μάνδρα. Ένας φόβος των πυροσβεστών είναι μην κάποια στιγμή ενωθεί το μέτωπο εκεί του Λουτρακίου με αυτό της Μάνδρας. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα. Ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό από τις πολλές πυρκαγιές είναι ότι σημειώνονται βυθίσεις τάσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αυτό συμβαίνει από νωρίς το μεσημέρι και είναι απότοκο των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται κοντά σε γραμμές μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στελέχοι του ΔΕΔΙ έλεγαν ότι το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει γονατίσει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, προκαλούν τα πύρινα μέτωπα κοντά σε πυλώνες στα Δευρεβενοχώρια και το Λουτράκι, με αποτέλεσμα να σβήνουν για δευτερόλεπτα τα φώτα, να κλείνουν ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις και κλιματιστικά, ενώ οι χρήστες του ίντερνετ αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα σύνδεσης. Όπως εξήγησαν οι ειδικοί, όταν οι φλόγες πλησιάζουν τις γραμμές μεταφοράς, προκειμένου να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αυτοπροστασίας, δηλαδή ανοιγοκλίνουν τα κυκλώματα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ορολογία των ηλεκτρολόγων μηχανικών. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα Δερβενοχώρια, στην περιοχή Στεφάνη, όπου εκεί βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Δερβενοχωρίων, ο κύριος Νίκος Πέτρου. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη?
Καλησπέρα. Το μέτωπο έχει περιοριστεί προς Ελευσίνα. Τα χωριά δεν κινδυνεύουν πάνω, οι οικισμοί.
Ωραία.
Κατευθύνεται μέσα σε χαράδρες. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν το μεσημέρι. Γίνονται ρίσεις, ακόμα ακούτε και τα αεροπλάνα περνάνε,
ναι,
τα ελικόπτερα. Λοιπόν, απλά δυσκολεύει την κατάσταση ο αέρας, γιατί αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις και πάει τη φωτιά μία από εδώ, μία από εκεί. Και δυσκολεύει και τις επίγειες, τις δυνάμεις και τα αεροπλάνα και τα αεροσκάφη.
Βέβαια, γιατί το ελικόπτερο που κάνει το συντονισμό προσπαθεί βάσει κάποιων δεδομένων σε ό,τι αφορά στην φορά του αέρα. Όταν αυτός αλλάζει, πρέπει και αντίστοιχα η χωροταξική τοποθέτηση των πυροσβεστικών δυνάμεων να διαμορφωθεί αλλιώς και αυτή.
Αλλάζει συνεχώς, ναι, αλλάζει συνεχώς.
Δεν έχει μειωθεί η ένταση καθόλου, κύριε Πέτρου?
Έχει μειωθεί, στα περισσότερα μέτωπα έχει μειωθεί η ένταση. Ένα μέτωπο είναι τώρα το κύριο που κατεβαίνει προς Ελευσίνα, το οποίο είναι σε δύσβατη περιοχή και δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις.
Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι...
Το πρόβλημα πιο πολύ τώρα εντοπίζεται προς την περιοχή της Μάνδρας, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε από εδώ εικόνα, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πηγή, την άλλη πλευρά. Έτσι. Μεταφέρθηκε το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε χθες και το μεσημέρι προβάντων προς τη Μάνδρα, προς την περιοχή της Μάνδρας, για Σωτήρα και Μάνδρα.
Ναι, καλά, εκεί είναι και άλλου είδους το πρόβλημα στη Μάνδρα. Είναι εντελώς αναρχή η δόμηση και χωρίς τη βοήθεια των κατοίκων και των εθελοντών δεν θα μπορούσαν οι πυροσβέστες να βγάλουν άκρη.
Εμείς ευτυχώς η περιοχή μας δεν έχουμε διάσει πρώτα σπίτια μέσα στα... Είναι οικισμοί συγκροτημένοι, οπότε αντιμετωπίσει πιο εύκολα το πρόβλημα αυτό.
Βέβαια, γιατί υπάρχουν και ζώνες στις οποίες μπορεί να
κάναμε ζώνες, ναι, κάναμε ζώνες. Είχαμε κάνει και ζώνες και πριν το... πολύ πριν τη φωτιά, έτσι, είχαμε δάβει κάποια μέτρα. Απλά τώρα τοποθετήσαμε τις δυνάμεις περιμετρικά των οικισμών και όταν πήγαινε η φωτιά να απειλήσει κάποιον οικισμό, την αντιμετωπίσαμε. Δεν είχαμε κανένα θέμα. Ακόμα και το βράδυ χθες.
Οπότε η εικόνα, συμπερασματικά, η εικόνα είναι καλύτερη στα Δερβενοχώρια από ό,τι ήταν πριν από λίγες ώρες.
Έχει μεταφερθεί το πρόβλημα προς την πλευρά της Ελευσίνας τώρα.
Ναι.
Στα όρια με την Ελευσίνα.
Ωραία.
Λοιπόν, αλλά δεν ξέρουμε από στιγμή σε στιγμή γιατί αλλάζουν συλλόγοντα με ένα. Τώρα έχει κοπάσει ο άνεμος λίγο, δεν είναι όπως ήταν το μεσημέρι. Το μεσημέρι είχε πάρα πολύ αέρα και δυσκόλευε πάρα πολύ τις προσπάθειες.
Και η αλλαγή της φοράς του αέρα επίσης.
Εννοείται, ναι, εννοείται. Mm-hmm. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά το βράδυ, να μην έχουμε...
Αυτή είναι και η δική μας ευχή, κύριε Πέτρου.
Να και σε... το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε ευτυχώς προβλήματα με ανθρώπινες απώλειες ή ακόμα και περιουσίες, σπίτια και αυτά, δεν είχαμε τέτοια θέματα.
Ναι, μέχρι στιγμής ευτυχώς σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές όπου έχουν καταστραφεί βέβαια και σπίτια, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οι κάτοικοι, έχουν καεί κάποια ζώα, αλλά ανθρώπινη ζωή προς το παρόν δεν έχουμε θρηνήσει και αυτό θεωρώ.
Στην περιοχή μας δεν είχαμε σπίτια καμένα στα αδερφενοχώρια.
Όχι, δεν λέω είχαμε. Για τα αδερφενοχώρια, λέω συνολικά.
Ναι. Ναι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για όλες τις φωτιές, ναι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στο Λουτράκι, μαθαίνουμε και στη Κερατέα και όλα. Δύσκολη κατάσταση.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Η ώρα είναι 8 και 27 λεπτά. Η Μαρία Σφυρόερα που έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής πραγματικά έχει αυτό που λέμε στην ραδιοφωνική γλώσσα, έχει δώσει ρέστα. Να πάμε στη Ρόδο, στην νοτιοδυτική Ρόδο, στις περιοχές Απόλλωνα και Έμπονα. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Αριστίδης Μιαούλης. Αριστίδη, καλησπέρα. Μία ακόμη φωτιά και μάλιστα όχι στην Αττική, αρκετά μακριά, στο νησί των Υποτών. Για πες μας, τι συμβαίνει ακριβώς.
Οι πληροφορίες μας λένε, καλησπέρα σας, ξεκινώντας, ότι η φωτιά ξεκίνησε από έναν παλιό σκουπιδότοπο. Με αποτέλεσμα να πάρει έκταση και αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ελεγχθεί. Επί τόπου βρίσκονται όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα εναέρια μέσα, βέβαια και αυτά θα επιχειρούν μέχρι να θα πει και η τελευταία πώς το λέμε,
φως του, ναι, ναι.
Για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Είναι αρκετά μεγάλο το μέτωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν οι άνεμοι δεν είναι αυτή τη στιγμή ισχυροί, αλλά αν έχουμε ενίσχυση των ανέμων, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για όλο το βράδυ.
Ήθελα να σε ρωτήσω και συγγνώμη, Αριστίδη, η έκταση, η οποία καίγεται, είναι δασική, αγροτική, αγροτοδασική, υπάρχουν σπίτια.
Τα σπίτια είναι μακριά προς το παρόν.
Ωραία.
Είναι ένας από τους τελευταίους πράσινους πνεύμονες της Ρόδου. Δηλαδή τα έχουν κάψει όλα. Τα έχουν ρημάξει εδώ και χρόνια, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Αυτός πια είναι ο τελευταίος πνεύμονας που μας έχει απομείνει. Αν επεκταθεί δηλαδή, η Ρόδος θα κλαίει για πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι με ελαφρά εγκάβματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Απολώνου, δηλαδή κοντά στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά, διότι επιχειρούσε στο μέτωπο και μάλιστα σε ένα σημείο αρκετά επικίνδυνο. Επίσης μάθαμε ότι ένας πυροσβέστης ένιωσε αδιαθεσία και δεν ξέρω αν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Πλησιάζουμε προς το μέτωπο της πυρκαγιάς για να δούμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει, οπότε στην πορεία μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερη ενημέρωση.
Αριστίδη Μιαούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς. Οι οδηγοί που βρίσκονται στη Δυτική Ελλάδα παρακαλούνται, οι οδηγοί ειδικά των οχημάτων που βρίσκονται στην Ιωνία Οδό και στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, στο ρεύμα προς Πάτρα, καθώς και στην Παλαιά και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, ρεύμα προς Κόρινθο με προορισμούς προς Κόρινθο και Αθήνα, πέραν του κόμβου της Επιδαύρου της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών, να μην μετακινούνται προς τα σημεία αυτά λόγω της πυρκαγιάς. Αναμένεται να ακολουθήσει και νεότερη ενημέρωση και η τροχέα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά την κατάσταση και αναλόγως με την φορά του ανέμου και κατ' επέκταση της πυρκαγιάς ενημερώνει για το που επιτρέπεται και που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Να προσθέσω της οδού Φιλής από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου κλειστών, επί της επαρχιακής οδού Ινόης Μαγούλας από το εργοστάσιο Τιτάν και επί της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θυμών από τον κόμβο Μάνδρας προς τη Θήβα μέχρι τα όρια, τα όρια με Θήβα και στα δύο ρέματα η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Όπως σας λέγαμε και πριν, σύμφωνα με τα τελευταία βίντεο τα οποία έχουν ανεβάσει οδηγοί, ο ουρανός πάνω από πολλά σημεία της Αττικής έχει μαυρίσει και βεβαίως αυτά τα οποία αιωρούνται είναι τα μικροσωματίδια τα οποία ως γνωστόν προκαλούν σημαντικές βλάβες εάν τα εισπνεύσουμε. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το ζήτημα με τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πείτε λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, κατά πρώτον πόσο επικίνδυνα είναι και για ποιες ομάδες τα μικροσωματίδια και η δεύτερη ερώτηση είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την εισπνοή τους.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν κάποια προβλήματα με τα πνευμόνια τους, δηλαδή καπνίζουν όλη τους τη ζωή, έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δηλαδή αυτούς τους μηχανισμούς που έχει ο υγιής να διώχνει αυτά που εισπνέει από το περιβάλλον και αυτά που εισπνέει μπορεί να είναι και μικροσωματίδια. Και οι μηχανισμοί αυτοί είναι από τα τριχίδια που έχουμε στη μύτη, τη βλένη που έχουμε στη μύτη, το βήχα που επίσης είναι καλός αμυντικός μηχανισμός. Έχουμε ένα χαλί με κροσούς σε όλο τον αυεστικό μας δέντρο που διώχνει ό,τι τοξικοποιεί. Μερικοί άνθρωποι φροντίζουν και ξύνουν το χαλί τους και χαλάνε αυτούς τους μηχανισμούς, οπότε είναι περισσότερο ευάλωτοι στα μικροσωματίδια που βλέπετε στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν αυτός που είναι υγιής μπορεί και αντιμετωπίζει σε λογικές ώρες έκθεσης τον ερεθισμό που προκαλεί η εισπνοή αυτών των ερεθιστικών ουσιών, αλλά οι άνθρωποι που έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα, όπως οι ασθενείς με χρόνιο πρακτική πνευμονοπάθεια, οι ασθενείς με βαρύ άσθημα, αυτοί καταλαβαίνετε ότι έχουν χάσει αυτούς τους αμυντικούς μηχανισμούς και έτσι όλες αυτές οι τοξικές ουσίες ταξιδεύουν, φτάνουν μέχρι τις κυψελίδες και από εκεί προκαλούν μια φεγμονή που μεταδίδεται σε όλο τον οργανισμό τους και πάει με το αίμα τους περίπου σε όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν στην πρώτη ερώτησή σας υπάρχουν οι ευάλωτοι. Και υπάρχουν και όλοι οι άλλοι υγιείς που μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και ερεθισμό που προκαλείται από αυτά που βλέπουμε στην ατμόσφαιρα. Το δεύτερο όμως, κύριε Φαναργό, που με ρωτήσατε, το έχω χάσει, φαίνεται, ήταν.
Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την εισπνοή αυτών των μικροσωματίδιων και παρένθεση πριν ολοκληρώσετε να σας πω. Αυτά τα μικροσωματίδια, επειδή δεν είμαι πνευμονολόγος, απλώς ρωτώ, είναι τα γνωστά PPM2 και PPM5 τα οποία εισχωρούν βαθιά στον πνεύμονα ή είναι μεγαλύτερα?
Σωστά. Συνήθως είναι μεγαλύτερα. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή είναι μεγαλύτερα. Συνήθως αυτά που δεν βλέπουμε είναι αυτά που πάνε βαθιά, είναι τα πιο μικρά και αυτά που κάνουν τις περισσότερες βλάβες. Δηλαδή τα PM2,5, αυτά δηλαδή που ουσιαστικά μετράμε το τελευταίο διάστημα και φαίνεται να είναι ο καλύτερος δείκτης ρήπανσης. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Θα έλεγα ότι οι ευάλωτοι, τις οποίες περιέγραψα πριν, δεν είναι ανάγκη να βγαίνουν έξω. Να κλείσουν τα παράθυρα, να βάλουν το air condition και να μείνουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι, αν το συνδυάσει κανένας και με τις θερμές ώρες της ημέρας, εάν δεν είναι απαραίτητο να πάνε στη δουλειά τους, να μην το κάνουν. Επίσης, εμείς ας έχουμε έτσι μια συμπαράσταση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σκέφτομαι, ας πούμε, τους ανθρώπους που κάνουν delivery και πάνε, θα κυκλοφορούν με τα μηχανάκια πάρα πολλές ώρες σε αυτό το περιβάλλον. Ή για τους ανθρώπους που είναι στις πολύ ζέστη, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που είναι στα σπλατζίδικα και δουλεύουν.
Ηλικιωμένοι, παιδιά και έγκυες επίσης.
Ναι. Αυτή είναι η ευαίσθητη. Ηλικιωμένοι και έγκυες, ήδη το είπα. Οι υπόλοιποι υγιείς δηλαδή, θα μπορούσαν και αυτοί, ας πούμε, να περιορίσουν την έκθεσή τους σε αυτό το. Στις τοξικές ουσίες. Άρα λοιπόν έχουμε γενικά να αποφύγουμε την έκθεση. Υπάρχουν σωματεία τα οποία τα βλέπουμε και τα οποία είναι περισσότερο τοξικά από αυτά που βλέπουμε. Άρα θα σας έλεγα και οι συνέπειες που έχουν οι πυρκαγιές στο περιβάλλον, κύριε Φαναριδότη, είναι πιο σημαντικές. Δηλαδή, και να τελειώσουν οι πυρκαγιές, αυτό που θα γίνει είναι θα χαλάσουν πνεύμονες. Δηλαδή, τα δάση μας καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό για τις πόλεις.
Απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι γνωστό, βέβαια.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να χάνουμε τέτοιους πνεύμονες από τους λίγους που έχουμε στις μεγάλες πόλεις. Και αυτό νομίζω και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, γιατί κουβεντιάσαμε τώρα τόση ώρα τις κοντινές συνέπειες, αυτές που ζούμε τώρα, αλλά και οι μακροπρόθεσμες είναι επίσης πολύ σημαντικές.
Ήθελα να ρωτήσω τώρα για τα κλιματιστικά, επειδή έχει μεγάλη σημασία. Το κλιματιστικό, ως γνωστόν, παίρνει τον αέρα από το περιβάλλον, έξω από το σπίτι. Τα φίλτρα που έχει ένα, ας πούμε, σύγχρονο κλιματιστικό, γιατί τα παλιά έχουν κάτι φίλτρα, ας πούμε, της πλάκας, τα σύγχρονα κλιματιστικά μπορούν να φιλτράρουν σε ένα βαθμό τον ατμοσφαιρικό αέρα, ο οποίος εν συνεχεία ψύχεται μέσω του φρέοντος στο κλιματιστικό και μας δροσίζει?
Εντάξει, δεν είμαι ειδικός στα κλιματιστικά.
Ναι, εντάξει,
αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι εντελώς απαραίτητο. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να προφυλάξει τα πνευμόνια του για να μην περάσουν αυτές τις τοξικές βαθιά. Ας πούμε, η χρήση μάσκας.
Μπράβο, με προλάβατε. Ναι.
Που την ξεχάσαμε για τον κορονοϊό, είναι χρήσιμο. Το να βάλει μια πετσέτα κανένα στο πρόσωπό του, ας πούμε, και να τη βρέξει. Και αυτό μπορεί να. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προφυλάξουμε κυρίως τους ευάλωτους, τους οποίους είπαμε, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο από την έκθεση. Και αυτά είναι μέτρα που πρέπει να πάρουμε πολύ εύκολα. Και το να κλειστεί κανένα σπίτι του και να χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό, δεν έχουμε άλλο τρόπο. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος τώρα.
Ναι, και για τη μάσκα, φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι η FFP2 αυτή η οποία ήταν προφύλασε κατά 95%.
Ναι, είναι καλύτερα να είναι αυτή, αλλά και η άλλη. Η μάσκα νομίζω κάνει τη δουλειά της.
Και χειρουργική, λέτε, έτσι, απλή.
Ναι, ας αποφύγουμε όμως την άσκοπη έκθεση. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να πω για τις ακόμα πιο άμεσες συνέπειες, είναι αυτό που κινδυνεύουν οι πυροσβέστες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή.
Καλά.
Που κινδυνεύει κανένας να πάθει ακόμα και έγκαυμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα σωματίδια, αλλά και αυτός ο θερμός αέρας που μπαίνει μέσα μπορεί να κάνει έγκαυμα και να τραυματίσει τους αεραγωγούς, ας πούμε, από την υψηλή θερμοκρασία που έχουν οι καπνοί που εισπνέει. Και αυτό είναι επίσης μια σημαντική συνέπεια για αυτούς που δουλεύουν αυτόν τον καιρό πραγματικά και κάνουν αγώνα στα μέτωπα.
Ναι, οι πυροσβέστες όντως αντιμετωπίζουν πολλά τέτοια προβλήματα. Συνεπώς, από αυτά τα οποία συζητήσαμε, κύριε καθηγητά, συγκρατώ. Μένουμε στο σπίτι. Εάν χρειαστεί να βγούμε έξω, φοράμε μια μάσκα για να περιορίσουμε την εισπνοή των επιβλαβών σωματιδίων. Και βάζουμε το κλιματιστικό, κλείνοντας τα παράθυρα, ώστε να μπει όσο λιγότερο. Το δυνατόν λιγότερο γίνεται.
Και προσέχουμε λίγο παραπάνω τους ευάλωτους.
Και προσέχουμε τους ευάλωτους, βέβαια, ως ηλικιωμένους, παιδιά, εγγύους και όσους έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Να τελειώνει αυτός ο εφιάλτης όσο γίνεται γρηγορότερα.
Κάθε καλοκαίρι τον ζούμε αυτόν τον εφιάλτη. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά. Τι να κάνουμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ κι εγώ.
Really care. I keep thinking of the way that we. a fairy tale. You're the princess the most beautiful I've seen. I'm just a prince.
I can make you play. I can make you smile. I can make you say in my foolish arms, you're my sweetest kiss. You're my immortality. You're my pretty world. Spins inside my little
kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take it from me anyway. Oh, throw a star, 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 so wish will never die.
You're my brightest sun. You're my crystal sea. You're my lotus rhythm. Beat inside my heart. I will make you laugh. I will make you fly to the shining skies where we live in happy.
Η ώρα είναι 9 παρά 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη, ειδικά διαμορφωμένη σήμερα βέβαια, για τις, με τις πυρκαγιές να βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, για τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία μας αυτός ο καπνός, ο πάρα πολύ πυκνός, από τις πυρκαγιές. Να καλησπερίσω στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, είναι μετεωρολόγος της ΕΡΤ, και θα μας πει τι περιμένουμε τις αμέσως προσεχείς ώρες αλλά και τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Αυτά μόνο για τον καύσωνα. Ξέρω τώρα η σημασία έχει για τις φωτιές,
ναι, για τις φωτιές
ο αέρας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε, γιατί τώρα, είστε εδώ από τις 7 το πρωί να τα λέμε και
από
αυτά.
Από τις 6 να το πούμε.
Από τις 6. Okay.
Και είμαι και στο δελτίο μετά. Θα συνεχίσω, οπότε ναι, ευχαριστώ.
Είναι η εποχή σας τώρα, ξέρετε.
Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι φύσηξε το Μελτέμι από την Κυριακή, έχει ξεκινήσει. Θα φυσάει και αύριο ένα, όμως τώρα περιμένουμε τις βραδινές ώρες. Ένα τυπικό Μελτέμι να εξασθενήσει. Το βράδυ έτσι είναι το Μελτέμι, εξασθενεί το βράδυ και κατά τις 9 η ώρα θα αρχίσει πάλι να εντείνεται, να δυναμώνει και θα φτάσει πάλι στις περιοχές της Επίμαχης στα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο βέβαια θα φτάσει στα 7 μποφόρ. Σήμερα στην Σαντορίνη έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, έτσι για να καταλάβετε, με ένα ωραίο αεράκι, καθαρό μπλε ουρανό. Και στη Μύκονο νομίζω έχει 30 βαθμούς και που αλλού είδα στη Μύρο. Τέλος πάντων, στις Κυκλάδες έχει 30 βαθμούς με ένα βοριά 7 μποφόρ, όπως είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Όπως είναι.
Να πω και τη συνέχεια, να πω και κανένα σχόλιο, αν με επιτρέπετε. Δεν ξέρω τι χρόνο έχετε.
Φυσικά
εδώ.
Έχουμε.
Λοιπόν, και πάμε τώρα, αφού εξασθενούν οι άνεμοι το βράδυ, ενισχύονται, είπαμε, την Τετάρτη, τελευταία μέρα όμως, γιατί από το βράδυ τη Τετάρτη που θα εξασθενήσουν δεν θα ενισχυθούν πάλι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα φυσάει ελάχιστα και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, που στα Δωδεκάνησα, και αυτό σημαίνει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Εάν στην Καλαμάτα σήμερα πήγε 41, στον Πύργο 41, και χθε είχε εκεί 41 βαθμού, στην Πάτρα νομίζω το ίδιο. Άρα στη Δυτική Ελλάδα έχει ήδη 41.
Ενώ ναι, και ισχύει, κύριε Γιαννόπουλο, αυτό ότι μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Ναι, ναι,
ο
αυτό θέλω να το πω λίγο πιο γλυκά, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Την Πέμπτη μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο του καύσωνα. Mm-hmm. Θα περάσουμε τους 41-40 βαθμούς σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά και στην Αθήνα νομίζω θα έχουμε 40 βαθμούς. Τοπικά μπορούμε να δούμε και 43 Πέμπτη Παρασκευή. Κυρίως να πούμε τους 41-42 για την Πέμπτη Παρασκευή. Όμως το Σαββατοκύριακο είναι ο σκληρός πυρήνας του δεύτερου αυτού κύματος. Θα είναι υψηλές θερμοκρασίες, νομίζω υψηλότερες από αυτές που είχαμε το προηγούμενη Παρασκευή και Σάββατο. Θα πάμε οπωσδήποτε και στους 44 βαθμούς σε περιοχές όπως η Θεσσαλία μακριά από τη θάλασσα, η Ανατολική Στερεά μακριά από τη θάλασσα. Νομίζω και στην Πελοπόννησο στην Ανατολική θα δούμε τέτοια νούμερα. Δεν ξέρω αν θα δούμε και 45. Κοιτάξτε τώρα, ένα βαθμό πάνω ένα κάτω έχει λίγη σημασία. Θα είμαστε όμως θα είναι η πιο ζεστή ημέρα Κυριακή του καλοκαιριού ως τώρα. Mm. Και στην Αθήνα θα έχει 43 βαθμούς οπωσδήποτε, αν και θα ψάει ένα αεράκι από τη θάλασσα, θαλάσσια αύρα μόνο όμως αυτό, όχι βοριαδάκι ούτε τίποτα άλλο. Θα είναι ζέστη και στην Αθήνα. Θα έχει ζέστη και το Σάββατο το βράδυ πολύ. Θα έχει ζέστη και την Κυριακή το βράδυ πολύ. Ενώ το βράδυ 9 η ώρα, τέτοια ώρα που μιλάμε, θα έχει στην Αθήνα 36 βαθμούς για παράδειγμα.
Άρα δεν θα μπορεί κανείς να κουφιστεί από το θερμικό φόρτο όμως, τον οποίο έχει.
Τα στοιχεία, τουλάχιστον τα πρωινά, δείχνουν ότι Κυριακή, τη Δευτέρα κατά τις 3 τα ξημερώματα, ξεκινάει πάλι το Μελτέμι στο Βόρειο Αιγαίο. Mm. Ξεχύνεται, πραγματικά είναι
εντυπωσιακό. Άρα πέφτουν οι θερμοκρασίες.
Είναι εντυπωσιακό, θα σας πω. Ναι. Τη Δευτέρα λοιπόν θα φυσάει πολύ. Θα φυσάει πολύ και στην Αττική. Τώρα για καλό το λέω αυτό, αλλά αυτό είναι. Θα φυσάει πολύ στην Εύβοια, θα φυσάει στις Κυκλάδες πάλι 7 από 4 όπως σήμερα, όπως χθες. Ναι. Θα πέσει η θερμοκρασία. Τι θα πέσει όμως από το 43 της Αθήνας να πάμε στο 39. Από το 44 της Λάρισας να πάμε στο 38-39. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε πάλι 40. Ναι, μεν θα δροσίσει για λίγο.
Θα συνεχίσουμε να ψινόμαστε δηλαδή, κύριε Γιαννόπουλε.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι.
Ας πω λοιπόν και το τελευταίο, τις καθυστερήσεις του καύσωνα. Είπαμε για το δεύτερο ημίχρονο και πάμε για τα πέναλτι τώρα. Mm-hmm. Τα πέναλτι θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα έχει ξανά πάνω από 40 και η Αθήνα με τα...
Την μεθεπόμενη, όχι αυτή την Τετάρτη, την Παρασκευή.
Αυτό το είπαμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή το κλείσαμε. Ναι. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν.
Την άλλη εβδομάδα.
Άρα λοιπόν μέχρι τις 28 Ιουλίου 29 η ζέστη είναι εδώ. Η ζέστη είναι στη Δυτική Ελλάδα, θα έχει 40, ήδη είχε και σήμερα και χθες. Δεν θα πέσει κάτω από 40, πιστεύω, για όλες τις μέρες μέχρι την επόμενη, ξέρω, μέχρι τις 27 του μήνα. Άρα η ζέστη είναι εδώ, είναι δύσκολη κατάσταση, δεν είναι ευχάριστη.
Πάντως, κύριε Γιαννόπουλε, εγώ αυτό που παρατηρώ, γιατί έβλεπα και τα μετεωρολογικά στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Σαρδινία περιμένουν να σπάσει το ρεκόρ που ήταν 48,8 βαθμοί, στην Κίνα χτες έφτασε στους 52, ενώ στην έρημο της Καλιφόρνια έχει φτάσει στους 54. Ναι. Τελικά η κλιματική κρίση όχι απλώς είναι εδώ, αλλά την υφιστάμεθα με φοβερή ένταση.
Είναι αλήθεια αυτό. Μου στείλανε οι συνάδελφοί μου, είμαστε σε ένα δίκτυο περίπου 100 παρουσιαστές μετεωρολόγοι από όλο τον κόσμο και μας έστειλε ο φίλος μας από την Βαρκελόνη σήμερα ότι για πρώτη φορά πήγε 45 σε κάποια περιοχή στην Καταλωνία. Ναι. Πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει. Στη Σαραγώσα έχει 42, στη Ρώμη έχει σήμερα 40. Πραγματικά η νότια, η Μεσόγειος τέλος πάντων φλέγεται αυτή την περίοδο.
Όντως. Και το Μαρόκο είχε και από τα νότια και τη Βορειοαφρικανικά παράλια.
Είχε 42, αλλά αυτά πέστε είναι συνηθισμένα. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι με όλο αυτό το τώρα που γίνεται, αυτό ήθελα να σχολιάσω. Έχουμε δεχτεί στην ΕΜΗ, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Από το BBC, από την Καναδική τηλεόραση, θέλουν να μιλήσουμε. Ζητάνε δηλαδή άνθρωπο από την Ελλάδα να μιλήσει για τον καύσωνα στην Ελλάδα. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό όμως?
Εντάξει, είναι φυσιολογικό θα φυσιολογικό έλεγα. Δηλαδή είναι λογικό από τα μεγάλα δίκτυα και εμείς, ας πούμε, δεν είχαμε καύσωνα και βλέπαμε πενιντάρια, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, την Ισπανία.
Θα πέραμε
και εμείς
τον
θα θέλαμε αντιστοίχως.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν θα έρθουν τουρίστες. Δηλαδή, μήπως δημιουργούμε έτσι. Το να έχει 43 στην Ελλάδα είναι δύσκολο, ας πούμε, στην Αθήνα, αλλά είναι διαχειρίσιμο για εμάς. Για τους τουρίστες δεν θα είναι μάλλον.
Ναι, υπάρχουν δύο κατηγορίες τουριστών. Οι μεν οι οποίοι λένε «Α, τι ωραία, επιτέλους έχει ζέστη αυτοί που έρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες». Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά λυγίζουν από τις θερμοκρασίες, γιατί φαντάζομαι. Ξεκινάει από νωρίς η ζέστη και κρατάει και το βράδυ, όπως είπατε. Οπότε. Τι να κάνουμε. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, αλλά ο τουρίστας που είναι στην παραλία δεν νομίζω ότι.
Ναι, είναι κάπως όπως και εσύ είπα και είπα. Εγώ στους δικούς μου στο δίκτυο αυτό τώρα τους έγραψα τα νούμερα τα σημερινά, αλλά τους έγραψα αυτά που σας είπατε στους 30 βαθμούς. Διότι έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή ζητάνε πληροφορίες γιατί έχουν τουρίστες στην Ελλάδα. Ναι. Οι τουρίστες δεν είναι βέβαια στη Λάρισα τώρα. Θα είναι κάποιοι, αλλά ελάχιστοι.
Οι τουρίστες είναι
στα νησιά όπου η θερμοκρασία σήμερα ήταν αρκετά καλή, τέλος πάντων.
Οι Κυκλάδες πάντα το είχαν αυτό, νομίζω. Βοριαδάκι. Και πριν την κλιματική κρίση, πάντα οι Κυκλάδες είχαν αυτό το ισχυρό Μελτέμι.
Έτσι, τώρα νομίζω όμως το Σαββατοκύριακο θα είναι ζέστη και εκεί και στη Ρόδο θα έχει 40 βαθμούς και στη Σάμο θα έχει 40. Νομίζω και στη Μήλο θα έχει 36-37, οπωσδήποτε θα έχει και εκεί. Είναι δηλαδή μια ζέστη δύσκολη πραγματικά για όλους. Το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύσκολη μέρα. Και κλείνοντας να σας πω ότι μάλλον, ξέρετε, εδώ είμαστε και λίγο της στατιστικής εμείς.
Ναι.
Πιθανόν να βγει και, αν βγουν αυτά δηλαδή που σας είπα τώρα, που δεν θα τα έλεγα, αν δεν βγαίνουν δεν θα τα έλεγα, μπορεί να βγει και ο πιο ζεστός Ιούλιος από το 1990 για την Αθήνα. Δηλαδή να, είναι, δηλαδή να κάνει και ρεκόρ ο Ιούλιος. Δηλαδή πέρα από τα όσα λέμε και τα όσα γράφονται, αν γίνουν αυτά, είναι πραγματικά ένας δύσκολος Ιούλιος από το μέλλον.
Το ρεκόρ της θερμοκρασίας στην Ελλάδα είναι, νομίζω, ναι, το 90 ήταν εκεί. Πόσο ήταν, 47, κάτι τέτοιο.
Θα σας πω, το ρεκόρ είναι μια ωραία ιστορία, αλλά να την πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ρεκόρ Ελλάδος.
Ναι.
Το λέω και σε κάτι παιδάκια που έρχονται, γι' αυτό είναι ωραία ιστορία αυτή. Λοιπόν, ρωτώ πού έχει το ρεκόρ και μου λένε, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, στη Γαλλία κτλ. Ναι. Το ρεκόρ το έχει η Ελλάδα, το ευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι και ελληνικό προφανώς. Είναι 48 βαθμοί 10 Ιουλίου του 1977. Στην Ελευσίνα 48 και στο Τατόι 48.
Ναι.
Και επειδή είμαστε στην αντίστοιχη περίοδο, βέβαια στο Τατόι είχε φωτιά εκείνη την ημέρα,
ναι,
στην Πάρινθα.
Άρα
και αμφισβητείται λίγο το ρεκόρ.
Ναι.
Το 48 στην, ναι, Τατόι, αλλά στα παγκόσμια, έτσι, στα βιβλία όπου κοιτάξει κάποιος, είναι 48 στην Ελευσίνα. Αυτό που είπατε, το 48 και 8 στη Σικελία προηγουμένως, είναι ανεπίσημο, δεν έχει περαστεί ακόμα στα βιβλία, είμαστε πρώτοι. Δεν θα θέλαμε.
Βέβαια, τώρα γυρνώντας λίγο παλιότερα, γιατί τις πυρκαγιές τις βιώνει η Ελλάδα επί δεκαετίες, θυμάμαι ότι στην Αθήνα, όταν δεν είχε καεί η Πεντέλη, η Πάρνηθα και όλες οι γύρω πράσινες περιοχές, ακόμα και αν είχε πολύ ζέστη την ημέρα, το βράδυ φύσαγε ένα αεράκι το οποίο προερχόταν,
ναι, από τα βουνά.
Από τα βουνά και κάπως βελτίωνε την κατάσταση.
Είναι αλήθεια αυτό τώρα, το λέτε πιθανόν. Με βάλανε. Με έβαλε κάποιος δημοσιογράφος από το Euronews που ήρθε και είχα μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα και κοίταξα τι γίνεται με τα στατιστικά στην Αθήνα. Βρήκα λοιπόν τα στατιστικά 1960-1990. Εγώ γεννήθηκα το 70, έτσι. Είναι δηλαδή όταν ήμουν παιδί, 60, ναι, με 90.
Ναι.
Και τα συνέκρινα με το 90-2020 για τον ίδιο σταθμό, το Θησίο της Αθήνας, που λειτουργεί από το 1890. Λοιπόν, είναι φοβερό. Τα παιδιά μου, που γεννήθηκαν μετά το 2000 δηλαδή, έχουν ζήσει σε μια άλλη Αθήνα. Έχει ανέβει η θερμοκρασία της Αθήνας, κατά μέσο όρο το καλοκαίρι, 2 βαθμούς. Συγκρίνοντας τα 30 χρόνια 60-90 με τα χρόνια 90-2020. Είναι απίστευτο.
Ναι.
Είναι. Τώρα το 2 βαθμοί δεν ξέρω.
Δύο διαφορετικές 30 ετίες.
Ναι, που είναι το κλίμα για εμάς, τους μετεωρολόγους, είναι 30 χρόνια. Και επίσης βρήκα ότι οι καύσονες τα 30 χρόνια 90-2020 είναι 5 φορές περισσότεροι από τους καύσονες το 60-90. Άρα δηλαδή, όταν λέμε για κλιματική αλλαγή, εκείνη το συμπέρασμα, δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον.
Όχι, είναι κλιματική κρίση και τη βιώνουμε
και
τώρα.
Την βλέπουμε ήδη, όχι σήμερα.
Σωστά.
Που έχει τζέστη.
Όχι,
έχει αρχίσει ήδη όμως.
Φυσικά.
Και τα νούμερα και εγώ δεν τα ήξερα αυτά,
ναι, γιατί είναι, ξέρετε, αλλεπάλληλοι καύσονες. Δεν είναι δηλαδή από εκεί που είχαμε ένα καύσωνα το καλοκαίρι ή το πολυδίο, τώρα έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται.
Μόνο
βάσει αυτών που μας είπατε τώρα, συνολικά θα έχουμε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας 3.
Ναι, ή αν δεν του. Να σα πω την αλήθεια, πιθανόν να είναι και ένα.
Ναι, ένας πολύ μεγάλος.
Τεράστιος. Ναι. Και το τελευταίο στατιστικό είναι ότι μέχρι το 2000 υπήρχαν 2 καύσονες που είχαν διάρκεια 8 ημερών για 100 χρόνια.
Ναι.
Από το 2000 και μετά, στα 20 χρόνια δηλαδή που έχουν έρθει, έχουμε 6 καύσονες με διάρκεια πάνω από 8 ημέρες. Και αυτός που ζούμε τώρα είναι ένας τέτοιος. Άρα δηλαδή έχουν αυξηθεί και η διάρκεια και η ένταση και η συχνότητα. Άρα η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Άρα, ναι, μεν γκρινιάζουμε στα δελτία, γίνεται τώρα κάθε μέρα λέμε για τον καύσωνα. Αλλά μήπως δεν πρέπει να λέμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε τον καύσωνα, γιατί αυτή είναι
προφανώς,
η κανονικότητά μας πλέον.
Δυστυχώς
οι φωτιές δεν είναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά εκεί. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία μου.
Εγώ ευχαριστώ, Κυριανόπουλε. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε.
Πέρασε πολύ ωραία αυτό το τελευταίο τέταρτο πριν πω στο στούντιο.
Να συνεχίσετε να ενημερώνετε και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναζητούν από την ΕΡΤ την,
ναι, είναι αλήθεια αυτό,
ενημέρωση.
Και κοιτάω να είμαι πάντα λιγάκι μαζεμένος. Ήρθε και το κινέζικο πρακτορείο, κάναμε δηλώσεις έξω από το κτίριο.
Το Σινουά. Νέα Κίνα.
Κάπως λέγεται Ξιανξού, ξέρω, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
Σινγιάνγκ. Πιθανόν.
Ήρθε πάντως και η κινέζικη τηλεόραση.
Ναι.
Δύο από την Κίνα ήρθαν δύο.
Ναι. Μάλιστα. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ο καύσωνας, όπως φαίνεται, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος. Μην περιμένετε να ανακουφιστούμε πριν το τέλος της επόμενης εβδομάδας και πάλι βλέπουμε, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
Και εγώ ευχαριστώ. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man.
dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
Και με τις τελευταίες πληροφορίες για το τι αναμένουμε τα προσεχή 24 ώρα αλλά και την επόμενη εβδομάδα από τον μετρολόγο της ΕΡΤ τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε. Η σημερινή Γεώπολης έκτακτη φυσικά ειδησιογραφία, καλύπτουμε τις πυρκαγιές που κατακαίνουν την Ελλάδα. Έκτακτη ειδησιογραφία σήμερα, όπως και χτες άλλωστε. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές για ένα όμορφο και όσο το δυνατόν πιο δροσερό βράδυ. Γεια σας. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up.
Got to walk. Town, tried hard to settle down.